tentuone chitruzi cha kumi na chikoni na chiwiri. Yesu Kristu panyanguira wakasambizgaso na chisambizgaso kutu wakawako muntu musambazi chomene ui wakavanavyo vyose vinandi. Pawaro pamuliango pakakaranga muntu mukavu chomene zinalake wakawa Lazaro. Muntu ui wakawa na vironda tupirose kumutu na kumarundi ndipo garu zikizanga kumianga muvironda vyake. Vyakurya hivyo wakalanga vikawa maruvuvu au wakawanga kuteburo la fumuyira. Nyengwa ikiza ya kuti muntu mukavu uyu wakuromba lomba watu wafwa vangere wakiza kumtola kukamuika pashipakato cha Abraham. Musambazi uyu na Yesu wakafwa ndipo wakatolika kukaponyeka kugehena ukukawa maurwirwi gakuru chomen. Ndipo wakati wainusika maso wake wakawona Abraham patali pafupi pake pali Lazaro. Ndipo wakachemereza kuti badada Abraham mundirengere rusungu tumanye Lazaro kuti wabizike kamunwa kwake mumaji kuti wazakazizimike dulumirwane. Wonani badada ndiri muunonono ukuru chomene wa moto na vyokubinya. Abraham wakazgola wakati kwa muntu yula msambazi kumbuka mwana wani kuti para ukawa muno mukawa mcharo ukawa navyo vinandi chomene vyakukukoska. Kwani Lazaro wakawa masunzu kakuru chomene nyengo zake za umoyo wake wa pacharo chapasi. Ndipo uli kwa imwe na ise pali jendhowa ya kuti tingapitirana na kuchezgerana. Muntu msambazi yura wakawa na umoyo uwemi chomene ndipo vyakula vyake vyakunoa chomene ndipo wakawa navyo vyakumzingirizga vya usambazi unandi. Muntu uyu wakawa muzukusi panji wa chigoro kuti wakanaganida muntu wakusuzgika kutumpako vyakulia chara panyengu ya umoyo wake. Yesu Kristu watisambizga nyengu zinandi chomene kuti isi tava Kristu tukwena kukanaganiranga au mba kusuzgika. Mwote mweka wachuta mkumba kumainskani kuti Lazaro wakaruta kuchanya chifuwa chakuti wakawa mukavu. Kweni wakaruta kuchanya chifuwa chakuti wakagomezga mwachuta. Ndiposo mwantura pera msambazi yura waruta kugehena chifuwa chakuti wakafumu chara. Kweni wakaruta kugehena chifuwa chakuti wakagomezga mwachuta chara.